From the Conference Center Theater in Salt Lake City.
Kituo cha mikutano hapa jijini Salt Lake, Utah. Hiki ni kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 190 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tukiwa na wanenaji waliochaguliwa kutoka miongoni mwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wa kanisa, muziki wa kikao hiki unatolewa na kwaya Tabernacle hapa Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville. Natolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Henry B. Eyring, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters,
akina kaka na dada,
we welcome you.
Tunawakaribisheni katika kikao cha Jumapili asubuhi cha 190 cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Russell M. Nelson anayesimamia mkutano ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunatuma salamu na upendo wetu kwa wale wote ambao mnashiriki katika mkutano huu kote ulimwenguni kwa njia ya radio, television, internet au matangazo ya satellite. Tunawatambua washiriki wa urais wa kwanza na akidi ya mitume 12 ambao wamekaa katika jukwaa asubuhi hii. Muziki wa kikao hiki uliorekodiwa hapo awali utatolewa na kwaya ya Tabernacle katika Temple Square chini ya uelekezi wa waongozaji na wapiga vinanda mbalimbali. Kwaya ilifungua mkutano huu na Awake and Arise, na sasa watatutumbuiza na Press Forward Saints. Maombi ya kufungua kisha yatatolewa na mzee Rando K. Bennett wa Wale 70. Kisha kwaya itaimba If the Savior Stood Beside Me.
Our loving Heavenly Father, we love
you. We are deeply grateful for that. Na tunashukuru sana kwa mpango wako wa wokovu. Tunampenda mwanao, mwokozi wetu Yesu Kristo. Na tunashukuru kwa upatanisho wake. Na tunakuomba utusaidie kumsikiliza mwanao. Baba, tunakusikiliza na kusikiliza maneno ya manabii wako na mitume. Tunaomba umbariki Rais Nelson na tunampenda na kumkubali. Tunaomba kwamba Baba, kwamba utajaza mioyo yetu na upendo zaidi kwa ajili yako na Mwokozi. Kwa ajili ya nabii na watoto wako wote, tunaomba wabariki wale wote wanaopitia magumu. Tunaomba utusaidie Baba kuhudumia wale wote wenye mahitaji wanaotuzunguka. Tunaomba kwamba tuweze kushiriki kwa dhati katika kazi yako ya wokovu na kuinuliwa. Tunaomba Roho wako sasa na siku zote tunapotafuta kufanya mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
With the announcement yesterday of Elder L. Whitney Clayton
kupumzishwa kama kiongozi mkuu wa kanisa wa 70 na kupewa hadhi ya Mary Status.
Elder Brent H. Nielsen has been called as a member of the presidency of the 70. And we propose that he be sustained. All in favor, please manifest it. Any opposed, please indicate. We will now be pleased to hear from President M. Russell Ballard,
Raisi Mkaimu wa Kidi ya Mitume Kumi na Wawili. Atafuatiwa na Dada Lisa L. Harkness, mshauri wa kwanza katika uraisi mkuu wa msingi, na mzee Ulysses Soares wa Kidi ya Mitume Kumi na Wawili.
My dear brothers and sisters,
kaka na dada zangu wapendwa, katika juma la mwisho la huduma yake hapa duniani, Yesu alifundisha wanafunzi wake, kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Bwana wa Adamu. Miongoni mwa mambo yatakayotokea kabla ya kuja kwake mara ya pili ni vita na uvumi wa vita, njaa na magonjwa, na matetemeko ya ardhi katika sehemu mbalimbali. Kwenye mafundisho na maagano Mwokozi alisema, na vitu vyote vitakuwa katika vurugu, kwa kuwa hofu itakuja juu ya watu wote. Hakika tunaishi katika wakati ambapo vitu vipo katika vurugu. Watu wengi wanaogopa siku za usoni, na mioyo mingi imeacha imani yao kwa Mungu na mwanawe Yesu Kristo. Ripoti za habari zimejazwa taarifa za vurugu, mmomonyoko wa maadili unachapishwa mtandaoni. Makaburi, makanisa, misikiti, masinagogi na makaburi ya kidini yameharibiwa. Maradhi yaliyoenea ulimwengu wote yamefika katika kila kona dunia. Mamilioni ya watu wameambukizwa. Zaidi ya milioni wamekufa. Mahafali ya shule, ibada za kanisa, ndoa, huduma za umisionari na hafla zingine muhimu za maisha zimevurugwa. Kwa kuongezea, watu wasio na idadi wameachwa peke yao na kutengwa. Machafuko ya kiuchumi yamesababisha changamoto kwa wengi, hasa kwa wanyonge zaidi ya watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Tumeona watu wakitumia kwa hamu haki yao ya maandamano ya amani, na tumeona watu wenye hasira wakifanya ghasia. Wakati huo huo, tunaendelea kuona mizozo kote ulimwenguni. Nafikiria mara nyingi wale kati yenu ambao wanateseka, wana wasiwasi, wanaogopa au wanahisi upweke. Ninahakikishia kila mmoja wenu kwamba Bwana anakujua, kwamba anajua wasiwasi wako na uchungu, na kwamba anakupenda kwa karibu na binafsi na kwa undani milele. Kila usiku ninapoomba, ninamwomba Bwana awabariki wote ambao wanaelemewa na huzuni, maumivu, upweke na kusikitishwa. Ninajua kwamba viongozi wengine wa kanisa wanarudia sala hiyo hiyo. Mioyo yetu mmoja mmoja na kwa pamoja inawafikia, na maombi yetu yanakwenda kwa Mungu kwa niaba yako. Nilikaa siku kadhaa mwaka jana katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa Marekani, kutembelea maeneo ya historia ya Amerika na kanisa, kuhudhuria mikutano ya misionari wetu na waumini wetu, na kuwatembelea viongozi wa serikali na wafanyabiashara. Siku ya Jumapili, Oktoba 20, nilizungumza na mkutano mkubwa karibu na Boston, Massachusetts. Wakati nilipokuwa ninaongea, nilihamasishwa kusema, ninawasii ninyi kuiombea nchi hii kwa ajili ya viongozi wetu, kwa watu wetu na familia zinazoishi katika taifa hili kubwa lililoanzishwa na Mungu. Nilisema pia kwamba Marekani na mataifa mengi ya dunia kama zamani wako katika njia panda na hatari, na wanahitaji maombi yetu. Ombi langu halikuwa katika matamshi yangu yaliyoandaliwa. Maneno hayo yalinijia nilipohisi Roho inanichochea kualika waliohudhuria kuiombea nchi yao na viongozi wao. Leo napanua wito wangu wa maombi kwa watu wote kutoka kila nchi ulimwenguni. Haijalishi unaombaje au unaomba kwa nani. Tafadhali tumia imani yako bila kujali imani yako ikoje. Na uombe nchi yako na viongozi wako na wa kitaifa. Kama nilivyosema Oktoba iliyopita huko Massachusetts, tunasimama leo katika njia panda katika historia. Na mataifa ya dunia yanahitaji sana msukumo na mwongozo wa kiungu. Hii haihusu siasa au sera. Hii ni juu ya amani na uponyaji ambavyo vinaweza kuja kwa roho ya mtu binafsi na pia roho wa nchi, majiji yao, miji na vijiji. Kupitia mfalme wa amani na chanzo cha uponyaji wote, Bwana Yesu Kristo. Katika miezi michache iliyopita nimekuwa na msukumo kinijia kuwa njia bora kusaidia hali ya ulimwengu ya sasa ni kwa watu wote kumtegemea Mungu kamilifu na kugeuza mioyo yao kwake kupitia maombi ya dhati. Kujinyekeza na kutafuta msukumo wa mbinguni kuvumilia au kushinda kile kilicho mbele yetu itakuwa njia yetu salama na uhakika zaidi ya kusonga mbele kwa ujasiri kupitia nyakati hizi zenye shida. Maandiko yanaangazia maombi yaliyotolewa na Yesu pamoja na mafundisho yake juu ya maombi wakati ya huduma yake ya kufa. Utakumbuka sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, na utusamee deni letu kama tunavyowasamea wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Sala hii nzuri iliyoelekezwa inarudiwa mara kwa mara kote katika Ukristo. Inaweka wazi kuwa inafaa kuomba moja kwa moja, Baba yetu uliye mbinguni, kwa ajili ya majibu ya kile kinachotusumbua. Kwa hivyo acheni tuombe kwa ajili ya mwongozo wa Mungu. Ninakualika uombe kila wakati. Ombea familia yako, waombee viongozi wa mataifa, ombea watu wenye ujasiri walio katika mstari wa mbele katika vita ya sasa dhidi ya magonjwa ya kijamii, mazingira, kisiasa na kibiolojia ambayo yanaathiri watu wote ulimwenguni kote. Matajiri na maskini, vijana na wazee. Mwokozi alitufundisha kutoweka ukomo wa wale tunaombea. Alisema, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, watendeni mema wanaowachukia, na waombee wanaowatumia kwa kila na kuwatesa. Kwenye msalaba wa Kalvari ambapo Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, alifanya kile alichofundisha wakati akiomba: Baba, wasamehe, maana wajui watendalo. Kuwaombea kwa dhati wale wanaoweza kuchukuliwa kuwa maadui zetu kunaonyesha imani yetu kwamba Mungu anaweza kubadilisha mioyo yetu na mioyo ya wengine. Maombi kama haya yanapaswa kuimarisha azimio letu la kufanya mabadiliko yoyote ambayo ni muhimu katika maisha yetu, familia na jamii. Haijalishi unaishi wapi, unazungumza lugha gani, au changamoto unazokabiliana nazo, Mungu usikia na kukujibu kwa njia yake mwenyewe na kwa wakati wake. Kwa sababu sisi ni watoto wake, tunaweza kumkaribia, kutafuta msaada, faraja na hamu mpya ya kufanya mabadiliko mazuri ulimwenguni. Kuombea haki, amani, masikini na wagonjwa mara nyingi haitoshi. Baada ya kupiga magoti katika maombi, tunahitaji kuinuka kutoka kwa magoti yetu na kufanya kile tunachoweza kusaidia, kujisaidia sisi wenye na wengine. Maandiko yamejaa mifano ya watu wa imani ambao waliunganisha sala na hatua ili kuleta mabadiliko katika maisha yao wenyewe na katika maisha ya wengine. Kwa mfano, katika kitabu cha Mormon, tunasoma juu ya Enos. Imeonekana kuwa karibu theluthi mbili ya kitabu chake fupi kinaelezea sala au safu ya sala, na usawa huelezea kile alichofanya kama matokeo ya majibu aliyopokea. Tunayo mifano mingi na jinsi sala ilivyofanya mabadiliko katika historia yetu ya kanisa. Tukianza na sala ya kwanza ya sauti ya Joseph Smith katika eneo lenye miti karibu ya nyumba ya magogo ya wazazi wake katika chemchemu ya mwaka 1920 kutafuta msamaha na mwelekeo wa kiroho. Sala ya Yusufu ilifungua mbingu. Leo sisi ndio wanufaikaji wa Joseph nabii na wanamme na wanawake wengine waaminifu wa siku za mwisho ambao waliomba na kutenda kusaidia kuanzisha kanisa la Yesu Kristo takatifu wa siku za mwisho. Mara nyingi mimi ufikiria juu ya maombi ya wanawake waaminifu kama Mary Fielding Smith, ambaye kwa msaada wa Mungu kwa ujasiri aliongoza familia yake kutoka kwenye mateso huko Illinois hadi kufika salama katika bonde ambalo familia yake ilifanikiwa kiroho na kimwili. Baada ya kuomba kwa bidii akiwa amepiga magoti, basi alifanya kazi kwa bidii kushinda changamoto zake na kubariki familia yake. Maombi yatainua na kutuvuta pamoja kama watu binafsi, kama familia, kama kanisa na kama ulimwengu. Maombi yatashawishi wanasayansi na kuwasaidia kuelekea uvumbuzi wa chanjo na dawa ambazo zitamaliza janga hili. Maombi yatawafariji wale waliofiwa na wapendwa wao. Itatuongoza katika kujua nini cha kufanya kwa ulinzi wetu binafsi. Akina kaka na akina dada, na wasi mzidishe kujitolea kwenu katika maombi. Ninakuhimiza kusali katika kabati lako, katika matembezi yako kila siku, majumbani mwako, katika kata zako, na kila wakati mioni mwako. Kwa niaba ya viongozi wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho, na kushukuru kwa maombi yako kwa ajili yetu. Ninakuhimiza uendelee kuomba ili tupate msukumo na ufunuo kuliongoza kanisa katika nyakati hizi ngumu. Maombi yanaweza kubadilisha maisha yetu wenyewe. Tukichochewa na maombi ya dhati, tunaweza kuboresha na kusaidia wengine wafanye vivyo hivyo. Najua nguvu ya maombi kwa uzoefu wangu mwenyewe. Hivi majuzi nilikuwa peke yangu ofisini kwangu. Nilikuwa nimepitia utaratibu wa matibabu mkononi mwangu. Ulikuwa mweusi na samawati umevimba na ulikuwa na maumivu. Nilipokuwa nimeketi kwenye meza yangu, sikuweza kuzingatia mambo muhimu na ya dharura kwa sababu nilikuwa nikisumbuliwa na maumivu haya. Nilipiga magoti kuomba. Nilimwomba Bwana nisaidie kuzingatia ili niweze kukamilisha kazi yangu. Nilisimama na kurudi kwenye lundo la karatasi kwenye meza yangu. Karibu mara moja, uwazi na umakini vilikuja akilini kwangu, na niliweza kumaliza mambo ya kushinikiza mbele yangu. Hali ya sasa ya machafuko ya ulimwengu inaweza kuonekana kuwa ya kutisha tunapofikiria wingi wa maswali na changamoto. Lakini ni ushuhuda wangu wa dhati kwamba ikiwa tutaomba na kumuuliza Baba mbinguni baraka na mwongozo unaohitajika, tutakuja kujua jinsi tunaweza kubariki familia zetu, majirani, jamii na hata nchi tunamoishi. Mwokozi aliyeomba na kisha akazunguka na kufanya mema, kwa kulisha maskini, kutoa ujasiri na msaada kwa wale wanaohitaji, na kufikia kwa upendo, msamaha, amani na kupumzika kwa wale wote ambao wangekuja kwake. Anaendelea kutufikia. Ninaalika waumini wote wa kanisa pamoja na majirani zetu na marafiki wa vikundi vingine vya imani ulimwenguni kufanya kama Mwokozi alivyowashauri wanafunzi wake. basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba kwa ajili ya amani, faraja, usalama na fursa za kuhudumiana. Ni nguvu kubwa ya maombi, ni kubwa kadiri gani na sala zetu za imani kwa Mungu na mwana wake mpendwa zinahitajika ulimwenguni leo. Acha tukumbuke na kuthamini nguvu ya maombi katika jina la Yesu Kristo. Amina.
When our children were young, our family spent a few days.
Familia yetu ilikaa siku chache katika ziwa zuri. Mchana mmoja baada ya watoto waliovaa jaketi okozi kabla ya kuruka kutoka kwenye mashua na kuingia kwenye maji, binti yetu mdogo alitazama kwa kusita. Kwa makini aliwachunguza ndugu zake. Kwa ujasiri wote alioweza kuwa nao, aliziba pua yake kwa mkono mmoja na kuruka. Punda alijitokeza juu ghafla akiwa na hamaki kidogo katika sauti yake na kupiga kelele, "Nisaidie, nisaidie." Sasa hakuwa katika hatari yoyote ya kimwili. Jaketi lake okozi lilikuwa linafanya kazi yake na alikuwa akielea salama. Tungeweza kumfikia na kumtoa na kumvuta nyuma kwenye mashua kwa jitihada kidogo tu. Bado kutokana na mtizamo wake, yeye alihitaji msaada. Labda ilikuwa ni baridi ya maji au upya wa uzoefu. Kwa njia yoyote, alipanda juu ya mashua, ambapo tulimzungushia taulo kavu na kumsifia kwa ujasiri wake. Iwe sisi ni wazee au vijana, wengi wetu tumekuwa katika nyakati za hofu. Ikitamkwa kwa maneno ya dharura kama, "Nisaidie, niokoe," au "Tafadhali, jibu sala yangu." Tukio kama hili liliwatokea wafuasi wa Yesu wakati wa huduma yake duniani. Katika Marko tunasoma kwamba Yesu alianza tena kufundisha kando kando mwa bahari na walikusanyika kwake watu wengi. Umati ulikuwa mkubwa kiasi kwamba Yesu aliingia kwenye mashua na kuongea akiwa kwenye mashua yake. Kwa siku yote nzima aliwafundisha watu kwa mafumbo wakiwa wamekaa ufukoni. Na wakati jioni ilipowadia, aliwaambia wanafunzi wake, "Na tuvuke mpaka ng'ambo." Na wakati walipouruhusu umati kwenda mbali, waliondoka ukingoni mwa bahari na walikuwa wakivuka bahari ya Galilaya. Alipopata nafasi nyuma ya mashua, Yesu alilala chini na haraka alipatwa na usingizi. Punde palitokea dhoruba kuu na upepo, na mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kuzaa maji. Wanafunzi wengi wa Yesu walikuwa wavuvi wazoefu na walijua namna ya kushughulikia mashua nyakati za dhoruba. Walikuwa wanafunzi walioamini, ndio wafuasi wake wapendwa. Waliacha kazi, matakwa yao binafsi na familia ili kumfuata Yesu. Imani yao kwake ilishuhudiwa na uwepo wao kwenye mashua. Na sasa mashua yao ilikuwa katikati ya dhoruba na katika hatari ya kuzama. Hatujui ni kwa muda gani walipambana kuiokoa mashua ile kwenye dhoruba, ila walimwamsha Yesu wakiwa na taharuki kidogo katika sauti zao wakisema, "Bwana, hujali kwamba tunaangamia? Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia?" Walimuita Bwana na kwamba ndiye, na pia ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, Baba wa mbingu na dunia, muumba wa vitu vyote tangu mwanzo. Kutoka sehemu aliyokuwa kwenye mashua, Yesu alisimama na kukemea upepo na kuiambia bahari, "Nyamaza, utulie." Na upepo ulitulia na kulikuwako na utulivu mkubwa. Akiwa Bwana na mwalimu tangu awali, Yesu tena aliwafundisha wanafunzi wake kupitia maswali mawili mepesi lakini yenye upendo. Aliwauliza, "Mbona mmekuwa waoga? Imani yenu iko wapi?" Kuna tabia ya kimwili na hata jaribu pale tunapojikuta katikati ya majaribu, matatizo au mateso kiasi cha kulia, "Bwana, hujali kuwa naangamia? Niokoe mimi." Hata Joseph Smith alisihi kutoka kwenye gereza baya, "Ee Mungu, uko wapi? Na ni wapi lilipo hema lifichalo mahali pako pa kujificha?" Hakika Mwokozi wa dunia anaelewa ukomo wetu wa kimwili. Kwani yeye hutufundisha namna ya kujisikia amani na utulivu, hata kama upepo utavuna kwa nguvu kutuzunguka na mawimbi yenye msukumo yakitishia kuzamisha matumaini yetu. Kwa wale wenye imani iliyothibitika au hata chembe ndogo ya imani, Yesu anaalika akisema, njooni kwangu, amini katika jina langu, jifunzeni kwangu na sikilizeni maneno yangu. Kwa upole anaamuru, tubuni na mkabatizwe katika jina langu. Pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi, na daima mnikumbuke. Yesu anatuhakikishia tena akieleza, haya mambo nimeyaongea kwenu ili ndani yangu mpate kuwa na amani. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Naweza kufikiria kuwa wafuasi wa Yesu ndani ya mashua iliyokuwa ikipigwa na dhoruba walikuwa na kazi ya kuangalia mawimbi yakigonga kwenye mashua yao na kutoa nje maji. Naweza nikawaona kwa taswira wakishikilia tanga, wakijaribu kushikilia mlingano wa kuongoza mashua yao. Fokasi yao ilikuwa kwenye kunusurika wakati huo, na ombi kwa ajili ya msaada lilikuwa la haraka na la dhati. Wengi wetu hatuko tofauti katika siku yetu. Matukio ya hivi karibuni katika ulimwengu na katika nchi zetu, jumuiya na familia, yametutafuna kwa majaribu yasiyotabirika. Katika nyakati za matatizo, imani yetu inaweza kuhisi imefikia kikomo cha uvumilivu na uelewa wetu. Mawimbi ya woga yanaweza kutusumbua, kutusababisha tusahau wema wa Mungu, hivyo kuacha mtazamo wetu kutoona mbali na kuwa nje ya fokasi. Na bado ni ndani ya mwendo huu mgumu wa safari yetu ndipo imani yetu inapoweza kujaribiwa na kuimarishwa. Bila kujali hali zetu, tunaweza kwa makusudi kufanya juhudi ya kujenga na kuongeza imani yetu katika Yesu Kristo. Inaimarishwa tunapokumbuka kwamba sisi ni watoto wa Mungu na anatupenda. Imani yetu inakuwa tunapojaribu katika neno la Mungu kwa matumaini na unyenyekevu, tukijaribu kwa uwezo wetu wote kufuata mafundisho ya Yesu Kristo. Imani yetu huongezeka tukichagua kuamini kuliko kutia shaka, tunaposamehe kuliko kuhukumu, tunapotubu kuliko kuasi. Imani yetu inatakaswa kwa subira tunapotumaini katika wema na rehema na neema ya Masia Mtakatifu. Wakati imani si maarifa kamili, mzee Neil L. Maxwell alisema, inaleta mategemeo ya kina katika Mungu ambaye maarifa yake ni makamilifu. Hata katika nyakati za matatizo, imani katika Bwana Yesu Kristo ni uvumilivu na thabiti. Inatusaidia kupita katika masumbufu yasiyo muhimu. Inatutia moyo tuendelee kusonga mbele katika njia ya maagano. Imani hutupitisha katika kukatishwa tamaa na uturuhusu kukabiliana na nyakati zijazo tukiwa na azimio na matarajio. Inatushawishi kuomba uokozi na msaada tunapoomba kwa Baba katika jina la Mwanawe. Na wakati maombi yetu yanapoonekana kutojibiwa, uvumilivu wetu wa imani katika Yesu Kristo huzaa subira, unyenyekevu na uwezo kwa utulivu wa kutamka maneno, mapenzi yako yatimizwe. Rais Russell M. Nelson amefundisha, nukuu, hatuhitaji kuruhusu hofu yetu ichukue nafasi ya imani yetu. Tunaweza kukabiliana na hofu hizo kwa kuimarisha imani yetu. Anzeni na watoto wenu. Acheni waone imani yenu hata kama majaribu makali yanakuja juu yenu. Acheni imani yenu ilekezwe kwa Baba wa mbinguni mpendwa na mwanaye Yesu Kristo. Mfundishe kila mvulana au msichana aliye wa thamani kwamba wao ni watoto wa Mungu, walioumbwa katika mfano wake, wakiwa na lengo takatifu na uwezekano mkubwa. Kila mtu amezaliwa na changamoto za kuzishinda na imani ya kukuza. Mwisho wa kunukuu. Hivi karibuni nilisikia watoto wawili wa umri wa miaka 4 wakishiriki imani yao katika Yesu Kristo walipojibu swali, Yesu Kristo anakusaidiaje wewe? Mtoto wa kwanza alisema, najua Yesu ananipenda kwa sababu alikufa kwa ajili yangu. Vile vile anawapenda wakubwa. Mtoto wa pili alisema, ananisaidia ninapokuwa kwenye machungu au mwenye hasira. Ananisaidia pia ninapokuwa nazama. Yesu alitamka, kwa hiyo yeyote anayetubu na kuja kwangu kama mtoto mdogo, yeye nitampokea, kwani hivyo ndivyo ulivyo ufalme wa Mungu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hivi karibuni Rais Nelson aliahidi kwamba hofu iliyopungua na imani iliyoongezeka vitafuata tunapoanza upya kusikia, kufuata na kutii maneno ya Mwokozi. Akina dada na akina kaka, hali za changamoto zetu za sasa sio kikomo cha safari yetu ya milele. Kama waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, tumejichukulia juu yetu jina la Yesu Kristo kwa maagano. Tuna imani katika nguvu zake za kukomboa na matumaini katika ahadi zake kubwa na za thamani. Tuna kila sababu ya kushangilia, kwa sababu Bwana na Mwokozi wetu anafahamu kwa makini matatizo yetu, hali na machungu yetu. Kama vile Yesu alivyokuwa na wafuasi wake wa zamani, yupo katika mashua yetu. Na nashuhudia kwamba yeye ametoa uhai wake ili mimi na wewe tusiangamie. Na tumwamini yeye, tutii amri zake, na kwa imani tumsikilize akisema, nyamaza, utulie. Katika jina takatifu la Yesu Kristo, amina.
In his poetic hymn of
katika wimbo wa kizaburi wa kusifu, mtunga zaburi alitamka, Ee Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Katika shairi hili lenye mfanano wa kisemantiki, mtunga shairi anasifu sifa za kiungu za yule awezaye yote, kwa sababu hakika yeye anajua kila kipengele cha nafsi zetu. Kujua haya yote ni muhimu kwetu sisi katika maisha haya. Mwokozi anatualika kumtafuta yeye katika kila wazo na kumfuata yeye kwa moyo wetu wote. Hii hutupatia ahadi kwamba tunaweza kutembea katika nuru yake na kwamba mwongozo wake huzuia nguvu ya giza katika maisha yetu. Kumtafuta Kristo katika kila wazo na kumfuata yeye kwa moyo wetu wote inahitaji kwamba tufungamanishe akili na tamaa zetu pamoja na zake. Maandiko yanarejelea mfungamano huu kama kusimama thabiti katika Bwana. Mwenendo huu wa matendo humaanisha kwamba tunaendesha maisha yetu siku zote katika mwafaka na injili ya Yesu Kristo na kufokasi kila siku kwenye kila kitu ambacho ni chema. Kwa kufanya hivyo, ndivyo tunavyoweza kupata amani ya Mungu ambayo inapita ufahamu wote na ambayo inashika mioyo yetu na mawazo kupitia Yesu Kristo. Mwokozi mwenyewe aliwafundisha wazee wa kanisa mnamo Februari 1831, yatunzeni mambo haya katika mioyo yetu, na taadhima ya milele ikae akili mwenu. Licha ya jitihada zetu endelevu za kumtafuta Bwana, mawazo yasiyo sahihi yanaweza kupenya akili zetu. Mawazo ya jinsi hii yakiruhusiwa na hata kualikwa kukaa, yanaweza yakachonga matamanio ya mioyo yetu na kutuongoza kwenye kile tutakachokuwa katika maisha haya na hatimaye kile tutakachorithi milele. Mzee Neil A. Maxwell wakati mmoja alisisitiza kanuni hii kwa kusema, matamanio pia hupanga daraja katika matokeo, ikijumuisha kwa nini wengi huitwa lakini wateule ni wachache. Manabii wetu wa kale na wa sasa daima wametukumbusha sisi kushinda majaribu ili kuepuka kupoteza mwenendo wetu wa kiroho na kuwa tulio changanyikiwa, tusiojifahamu na tulioishiwa imani katika maisha. Nikiongea kimfano, kujiweka katika majaribu ni sawa sawa na kuikaribia sumaku ikiwa na kifaa cha chuma. Nguvu isiyoonekana ya sumaku hukivuta kitu cha chuma na kukishikilia kwa nguvu. Sumaku itapoteza nguvu yake juu ya kifaa hicho wakati tu kifaa hicho cha chuma kitakapowekwa mbali na sumaku. Kwa hiyo, kama tu vile sumaku isivyoweza kutumia nguvu zake juu ya kifaa cha bati kilicho mbali, tunapopinga majaribu, yanafifia mbali na kukosa nguvu yao juu ya akili na moyo, na kwa sababu hiyo juu ya matendo yetu. Analojia hii inanikumbusha juu ya tukio moja ambalo muumini mmoja wa kanisa aliye mwaminifu sana alinisimulia miaka kadhaa iliyopita. Aliniambia kwamba wakati alipoamka asubuhi ya siku moja, wazo lisilo sahihi ambalo kamwe hakuwahi kulipata kabla, pasipo kutegemea liliingia akilini mwake. Ingawa lilimjia pasipo kutarajia kabisa, yeye alipinga hali hiyo ndani ya sekunde chache, akijiambia mwenyewe na kwa wazo hilo, hapana. Na akalibadilisha nafasi yake kwa kitu chema ili kuiepusha akili yake kutokana na wazo lile. Aliniambia kwamba alipotumia haki yake ya kimaadili kwa haki, lile wazo hasi lililo la hiari punde likatoweka. Wakati Moroni alipowataka watu kuamini katika Kristo na kutubu, aliwasihi sana waje kwa Kristo kwa mioyo yao yote, wakijivua wenyewe kutokana na uchafu wote. Zaidi ya hayo, Moroni aliwaalika kumwomba Mungu kwa dhamiri isiyovunjika ili wasiangukie katika majaribu. Kufanya kazi kanuni hizi katika maisha yetu kunahitaji zaidi ya kuzijua tu, bali kurekebisha akili zetu na mioyo yetu kwenye kanuni hizi za kiungu. Marekebisho ya jinsi hii yanahitaji juhudi binafsi endelevu za kila siku katika nyongeza ya utegemezi wetu kwa Mwokozi, kwa sababu miinamo yetu ya kidunia haitotoweka yenyewe kupambana dhidi ya majaribu. Kunachukua juhudi na uaminifu wa maisha yetu yote. Lakini tafadhali jua kwamba Bwana yuko tayari kutusaidia katika jitihada zetu binafsi, na anaahidi baraka kubwa kama tutavumilia hadi mwisho. Katika wakati mgumu mmoja wa kipekee, Joseph Smith na wafungwa wenzake katika jela ya Liberty hawakuwa na uhuru katika chochote isipokuwa uhuru wa mawazo yao. Bwana akatoa ushauri wenye msaada na ahadi kwao ambavyo vinatolewa kwetu sisi sote. Na moyo wako pia uwe umejaa hisani kwa wanadamu wote na kwa jamaa ya waaminio. Na wewe na wema uyapambe mawazo yako bila kukoma. Ndipo kujiamini kwako kutakuwa imara katika uwepo wa Mungu. Na mafundisho ya ukuhani yatatonatona juu ya roho yako kama umande utokao mbinguni. Katika kufanya hivyo, mawazo matakatifu daima pasipo kukoma yatazipamba akili zetu, na matamanio safi yatatuongoza kwenye matendo ya haki. Moroni pia aliwakumbusha watu wake wasiteketee kwa tamaa zao mbaya. Neno tamaa mbaya linatupelekea kwenye hamu kubwa isiyo sahihi na ya muda mrefu ya kitu fulani. Inafunika mawazo yote meusi au tamaa mbaya ambazo zinasababisha mtu kufokasi kwenye desturi za kichoyo au miliki za kiulimwengu badala ya kushika amri za Mungu, kama vile uchafu, uasherati, chuki na vinginevyo. Mtume Paulo alizitambulisha baadhi ya hisia hizi kama vile uchafu, uasherati, chuki, hasira, wivu na jinsi kama hizi. Zaidi ya hayo, vipengele vyote vibaya vya tamaa mbaya, hatuwezi kusahau kwamba adui anavitumia kama silaha ya siri na ya udanganyifu dhidi yetu wakati anapotujaribu kufanya kitu kibaya. Wapendwa kaka zangu na dada zangu, ninashuhudia kwamba tunapotegemea juu ya mwamba wa wokovu, Mwokozi wa nafsi zetu, na kufuata ushauri wa Moroni, uwezo wetu wa kudhibiti mawazo yetu utaongezeka kuwa na maana. Ninawahakikishieni kwamba ukomavu wetu kiroho utakuwa na kuongezeka kwa kasi, ukibadilisha mioyo yetu kutufanya kuwa zaidi kama Kristo. Zaidi ya hayo, ushawishi wa Roho Mtakatifu utakuwa imara zaidi na endelevu katika maisha yetu. Ndipo majaribu ya adui kidogo kidogo yatakapolegeza nguvu yake juu yetu. Matokeo yake ni kuwa na furaha zaidi na maisha safi yaliyowekwa wakfu. Kwa wale ambao kwa sababu yoyote ile wataangukia majaribuni na kukaa juu ya matendo yasiyo ya haki, ninakuhakikishieni kwamba kuna njia ya kurudi, kwamba liko tumaini katika Kristo. Miaka michache iliyopita nilipata fursa ya kuongea na mpendwa muumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, ambaye alikuwa amepitia wakati mgumu sana katika maisha yake baada ya kufanya kosa kubwa la uvunjaji wa sheria. Nilipomwona mara ya kwanza, niliweza kuona huzuni machoni mwake iliyoambatana na mwangaza wa matumaini katika uso wake. Muonekano wake uliakisi moyo mnyenyekevu na moyo uliobadilika. Yeye alikuwa Mkristo aliyejitoa kwa dhati na alikuwa amebarikiwa sana na Bwana. Hata hivyo, aliliachilia wazo moja tu lisilo sahihi kuvamia akili yake. Hilo likapelekea mengine. Kadiri alivyokuwa akiendelea zaidi na zaidi kuwa mwenye kuruhusu mawazo haya, punde yakaota mizizi katika akili yake na yakaanza kukua moyoni mwake. Mwishoya akayafanyia kazi matamanio hayo yasiyostahili yaliyompelekea kutoa uamuzi dhidi ya kile kitu ambacho kilikuwa ni cha muhimu katika maisha yake. Aliniambia kwamba kama asingelipa nafasi wazo lile la kipumbavu lilipoanza, asingelikuwa dhaifu na mwenye kuathirika kwa urahisi kwa majaribu ya adui, majaribu ambayo yameleta huzuni nyingi katika maisha yake. Kwa bahati nzuri, kama mwana mpotevu katika mfano ule maarufu unaopatikana katika Injili ya Luka, alikuja kwake mwenyewe na kuamka kutoka jinamizi lile. Alifanya upya tumaini lake katika Bwana na akajisikia kupondeka kweli na akawa na hamu ya hatimaye kurudi katika zizi la Bwana. Siku ile sote wawili tuliona upendo ukomboao wa Bwana kwa ajili yetu sisi. Mwishoni mwa maongezi yetu mafupi, sote tulishindwa kujizuia kwa mhemko. Na hadi siku hii, ninakumbuka shangwe ya ajabu iliyoonekana usoni mwake. Wapendwa marafiki zangu, wakati tunapoyapinga majaribu madogo ambayo mara nyingi huja pasipo kutarajiwa katika maisha, tunakuwa tumejiandaa vyema zaidi ili kuepuka dhambi kubwa zaidi. Kama Rais Spencer W. Kimball alivyosema, mara chache sana mtu huingia katika uvunjaji sheria mkubwa pasipo kushindwa na lile dogo, ambalo huifungulia mlango lile kubwa zaidi. Shamba safi haliwezi ghafla tu kuwa na magugu. Wakati akijitayarisha kumaliza misheni yake hapa duniani, Mwokozi Yesu Kristo alisisitiza umuhimu wa uthabiti wa kupinga kila kitu ambacho kinaweza kutushawishi sisi tusifikie lengo letu la milele. Baada ya mashambulizi kadhaa ya adui yasiyo na mafanikio, katika jaribio la kumpotosha yeye kutoka kwenye misheni yake, Mwokozi kwa kipekee alimfukuza kwa kusema, "Ondoka hapa, Shetani." Kisha Ibilisi akamwacha. Na tazama, wakaja malaika na wakamtumikia. Je, unaweza kufikiria kile ambacho kingetokea kama tungekuwa tunaweza kuzalisha nguvu na ujasiri kutoka kwa Mwokozi na kusema hapana na ondoka hapa, kwa mawazo yasiyostahili ambayo mara moja baada ya muda yanakuja akilini mwetu? Je, kungekuwa na matokeo gani juu ya tamaa mioyo yetu? Je, ni kwa jinsi gani matokeo ya matendo yetu yangetuweka karibu na Mwokozi na hivyo kuruhusu ushawishi endelevu wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu? Ninajua kwamba kwa kufuata mfano wa Yesu, tutaepuka majanga mengi na tabia zisizotakiwa ambazo zingeweza kusababisha matatizo ya kifamilia na kutokukubaliana, mihemko hasi na mwinamo, kufanya makosa ya kukosekana kwa haki na unyanyasaji, kufanywa watumwa na kutawaliwa na mazoea mabaya na kila kitu kingine ambacho kingekuwa kinyume na amri ya Mungu. Katika ujumbe wake wa kihistoria na wenye kugusa wa Aprili mwaka huu, Rais mpendwa Nelson alifanya ahadi kwamba wale wote walio tayari kumsikiliza Kristo na kutii amri zake watabarikiwa kwa nguvu za ziada ya kushughulikia majaribu mapambano na udhaifu, na kwamba uwezo wetu wa kujisikia shangwe utaongezeka hata wakati ongezeko na janga hili la sasa. Ninakushuhudieni kwamba ahadi za mpendwa nabii wetu ni ahadi zinazotolewa na Mwokozi mwenyewe. Ninakualikeni sote kumsikiliza yeye katika kila wazo na kumfuata yeye kwa moyo wote, ili kupata nguvu na ujasiri wa kusema hapana, naondoka hapa, kwa mambo yote ambayo yanaweza kutuletea kukosa furaha katika maisha yetu. Kama tutafanya hivyo, ninaahidi kwamba Bwana atatuma usaidizi wa ziada wa Roho wake Mtakatifu ili kutuimarisha na kutufariji, na tunaweza kuwa watu wa mfano wa moyo wa Bwana mwenyewe. Ninatoa ushahidi wangu kwamba Yesu Kristo yu hai, na kwamba kupitia yeye tutashinda ushawishi mbaya wa adui na kustahili kuishi milele yote pamoja naye katika uwepo wa mpendwa Baba wetu wa mbinguni. Ninashuhudia ukweli huu pamoja na upendo wangu. Upendo wangu wote juu yenu na Mwokozi wetu mzuri, ambaye kwa jina lake ninatoa utukufu, heshima na sifa milele. Ninasema mambo haya katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
We will now join the choir.
Sasa,
in singing,
we thank thee, O God, for a prophet. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa mzee Carlos A. Godoy wa urais wa Wale Sabini. Atafuatiwa na mzee Neil L. Anderson wa Akili ya Mitume 12.
This is the Sunday morning session of the one
pila asubuhi cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa mwaka 1990 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu siku za mwisho.
Brothers and sisters,
akina kaka na dada,
I believe in angels.
Ninaamini katika malaika. Na ningependa kushiriki nanyi uzoefu wangu kuhusiana nao. Kwa kufanya hivyo, natumaini na ninaomba kwamba tutatambua umuhimu wa malaika katika maisha yetu. Haya ni maneno ya mzee Jeffrey R. Holland kutoka mkutano mkuu uliopita. Tunapozungumza kuhusu wale ambao ni vyombo katika mikono ya Mungu, tunakumbusha kwamba si malaika wote wanaotoka upande wa pili wa pazia, wengine wao wanatembea nao na kuongea nao hapa sasa kila siku. Baadhi yao wanaishi kwenye ujirani wetu. Hakika mbingu hazijawahi kuwa karibu zaidi kama pale tunapoona upendo wa Mungu ukionekana katika ukarimu na kujitoa kwa watu wazuri na wasafi, kiasi kwamba kuwa kama malaika ndio neno pekee linalojia akilini. Ni kuhusu malaika katika upande huu wa pazia ninaotaka kuongelea. Malaika wanaotembea kati yetu katika maisha yetu ya kila siku ni wenye nguvu za kututambusha upendo wa Mungu kwetu. Malaika wa kwanza nitakaowataja ni wadada wawili wa misionari walionifundisha injili ilipokuwa mvulana, dada Vilma Molina na dada Ivonette Riviti. Dada yangu mdogo na mimi tulialikwa kwenye shughuli ya kanisa ambapo ndipo tulipokutana na hawa malaika wawili. Sikuwahi kufikiria kwamba kiasi gani shughuli hii ndogo ingebadilisha maisha yangu. Wazazi na ndugu zangu hawakupenda kujifunza zaidi ya kanisa kwa wakati huo. Hawakupenda hata kuwa na wamisionari nyumbani kwetu. Hivyo nilijifunza masomo ya misionari katika jengo la kanisa. Chumba kile kidogo katika kanisa kwangu kilikuwa kichaka kitakatifu. Mwezi mmoja baada ya hawa malaika kunieleza juu ya injili nilibatizwa. Nilikuwa na umri wa miaka 16. Kwa bahati mbaya sina picha ya tukio hili takatifu, lakini na picha ya dada yangu na mimi tuliposhiriki katika shughuli ile. Nitahitaji kufafanua nani ni nani katika picha hii. Mimi ni huyo mrefu upande wa kulia. Kama unavyoweza kufikiria, kubakia mshiriki kamili kanisani ilikuwa ni changamoto kwa kijana ambaye mfumo wa maisha ulibadilika na ambaye familia yake walikuwa hawafuati njia moja. Wakati nilipokuwa najaribu kuingia katika maisha mapya, tamaduni mpya na marafiki wapya, nilijisi kuwa nje ya sehemu. Nijisikia mpweke na kukata tamaa mara nyingi. Nilijua kanisa lilikuwa la kweli, lakini nilikuwa na wakati mgumu kujisikia kasemi yake. Wakati sina amani na wala utulivu nilipokuwa nikijaribu kuendana na dini yangu mpya, nilipata ujasiri wa kushiriki katika mkutano wa siku tatu wa vijana ambao nilifikiri ungenisaidia kupata marafiki wapya. Hapa ndipo nilipokutana na malaika mwingine wa uokoaji aitwaye Monica Branado. Alikuwa ni mgeni katika eneo, akiwa amehamia kutokea sehemu nyingine ya Brazili. Kwa haraka alishika hisia zangu na bahati kwangu alinikubali kama rafiki. Nadhani aliniangalia zaidi kwa ndani kuliko kwa nje. Kwa sababu alinifanya kuwa rafiki yake, alinitambulisha kwa rafiki zake ambao pia wakawa rafiki zangu kadri tulivyofurahia shughuli nyingi za vijana zilizohudhuria. Shughuli hizi zilikuwa mahususi kwa ajili ya kujumuika katika maisha haya mapya. Rafiki hawa wazuri waleta mabadiliko makubwa, ila bila ya injili kufundishwa nyumbani kwetu pamoja na familia inayoniunga mkono bado iliweka uongofu wangu katika hatari. Uhusiano wangu wa injili kanisani ulikuwa ni wa muhimu zaidi katika ukuaji wangu wa uongofu. Baadaye malaika wawili zaidi walitumwa na Bwana kunisaidia. Mmojawapo alikuwa Lenda Vettori, mwalimu wangu wa seminari ya asubuhi. Kupitia upendo wake kunikubali na darasa la kuhamasisha, alinipa kila siku kiwango cha maneno mazuri ya Mungu ambayo yalihitajika katika siku yangu yote. Hii ilinisaidia kupata nguvu za kiroho za kuniwezesha kusonga mbele. Malaika mwingine aliyetumwa kwangu kunisaidia alikuwa ni rais wa wavulana, Marco Antonio Fuso. Pia alipangiwa kuwa mwenzangu mkubwa katika mafundisho ya nyumbani. Licha ya kutokuwa na uzoefu na tofauti ya mwonekano, alinipa kazi ya kufundisha katika mikutano yetu ya akidi ya ukuhani na walimu wa nyumbani. Alinipa nafasi ya kutenda na kujifunza na kuwa tu mtazamaji wa injili. Aliniambia kuliko nilivyojiamini mwenyewe. Asante kwa malaika hawa wote na wengine wengi niliokutana nao wakati wa miaka hiyo muhimu ya mwanzo. Nilipata nguvu za kutosha za kubakia kwenye njia ya agano kadiri nilivyopata ushuhuda wa kiroho wa kweli. Pamoja na yote, yule binti mdogo malaika Monica, baada ya sote kutumikia misheni, alikuwa mke wangu. Sifikiri kama ilikuwa ni bahati nasibu tu kwamba marafiki wazuri, majukumu ya kanisa na kulishwa kwa neno zuri la Mungu vilikuwa ni sehemu ya mchakato huo. Rais Hinckley kwa hekima alifundisha, na nukuu, si jambo rahisi kufanya mabadiliko kwa ghafla kujiunga na kanisa hili. Namaanisha kuvunja mahusiano ya kale, namaanisha kupoteza marafiki, naweza kumaanisha kuweka pembeni imani ulizothamini. Naweza kuhitaji mabadiliko ya tabia na kuzuia matamanio. Katika hali nyingi namaanisha upweke na hata hofu ya visivyojulikana. Lazima kuwepo na kulelewa na kuimarishwa wakati wa kipindi hiki kigumu cha maisha ya muumini mpya. Baadaye aliongeza, kila mmoja wao anahitaji vitu vitatu: rafiki, jukumu na kulishwa kwa neno zuri la Mungu. Kwa nini nashiriki uzoefu huu nanyi? Kwanza ni kutuma ujumbe kwa wale wote wanaopitia katika hali sawa na hiyo kwa sasa. Labda wewe ni muumini mpya, au unarudi kanisani baada ya kuhangaika huko kwa muda, au unajaribu kuwa sehemu ya tafadhali. Tafadhali, usikate tamaa katika jitihada zako za kuwa sehemu ya familia hii kubwa. Ni kanisa la kweli la Yesu Kristo. Napohusu furaha yako na wokovu, daima ni jambo la thamani kuendelea kujaribu. Ni jambo la thamani kurekebisha mfumo wa maisha yako na tamaduni. Mwokozi anafahamu changamoto unazo, anakujua, anakupenda, na ninakuahidi atakutumia malaika wa kusaidie. Kwa maneno yake mwenyewe Mwokozi alisema, nitakwenda mbele ya uso wenu, nitakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto, na roho wangu atakuwa mioni mwenu, na malaika zangu watawazingira ili wabebe juu. Shabaha yangu ya pili kushiriki uzoefu ni kutuma ujumbe kwa waumini wote wa kanisa. Kwetu sisi sote, tunapaswa kukumbuka kwamba sio rahisi kwa waumini wapya, marafiki wanaorudi kanisani, na wale wenye mfumo tofauti wa maisha kwa haraka kuchangamana. Bwana anajua changamoto wanazokabiliana nazo, na anatafuta malaika walio tayari kusaidia. Bwana daima anatafuta walio tayari kujitolea kuwa malaika katika maisha ya wengine. Akina kaka na dada, ungependa kuwa chombo katika mikono ya Bwana? Ungependa kuwa mmoja wapo wa malaika hawa? Kuwa mjumbe aliyetumwa kutoka kwa Mungu, kutoka upande huu wa pazia? Kuwa mtu ambaye Bwana ana wasiwasi naye? Anakuhitaji. Wanakuhitaji. Ndiyo, tunaweza kuwategemea wamisionari wetu. Daima wapo na ni wa kwanza kujisajili kwenye kazi hii ya malaika, ila hawatoshi. Kama ukiangaza kwa umakini, utagundua wengi wanahitaji usaidizi wa malaika. Watu hawa sio lazima wao wamevaa shati nyeupe, gauni au vazi lolote stahiki la Jumapili. Wanaweza kuwa wamekaa peke yao nyuma ya kanisa au darasa, wakati mwingine wakihisi kuwa hawaonekani. Labda mtindo wa nywele zao umepitiliza kiwango au msamiati wao ni tofauti, lakini wapo na wanajaribu. Wengine wanaweza kujiuliza, niendelee kuhudhuria? Je, niendelee kujaribu? Wengine wanaweza kujiuliza kama siku moja watahisi wamekubaliwa na kupendwa. Malaika wanahitajika hivi sasa. Malaika walio tayari kuacha maeneo yao ya furaha na kuwakumbatia wao. Watu wazuri na safi kwamba umalaika ndio neno pekee ambalo huja katika fikra ili kuwaelezea. Akina kaka na dada, naamini katika malaika. Sote tuko hapa leo, kundi kubwa la malaika, tukiwa tumetengwa kwa ajili ya siku hizi za mwisho, kuhudumia wengine kama mwendelezo wa mikono ya Muumba mwenye upendo. Ninaahidi kwamba kama tu radhi kutumikia, Bwana atatupatia fursa za kuwa malaika wa hudumu. Anajua nani anahitaji msaada wa malaika, na atawaweka katika njia zetu. Bwana huwaweka wale wanaohitaji msaada wa kimalaika katika njia zetu kila siku. Nina shukurani kwa ajili ya malaika wengi ambao Bwana ameweka katika njia yangu kipindi chote cha maisha yangu walihitajika. Nina shukurani kwa ajili ya injili yake inayotusaidia kubadilika na kutupa fursa ya kuwa wazuri zaidi. Hii ni injili ya upendo, injili ya kuhudumia. Juu ya hili ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
I express my love for you, our beloved friends and fellow.
Kwa wapendwa wetu na waumini wenzetu, nimevutiwa na imani yenu na ujasiri wenu katika miezi iliyopita, kwani janga hili la ulimwengu kote limevuruga maisha yetu na kuwapoteza wanafamilia na marafiki wapendwa. Katika kipindi hiki cha mashaka, nimehisi shukrani zisizo za kawaida kwa ajili ya uelewa wangu wa uhakika na yakini kwamba Yesu ndiye Kristo. Je, ninyi mmehisi hivyo? Kuna shida ambazo zimetulemea kila mmoja wetu, lakini kila mara mbele yetu yupo yeye aliyetangaza kwa unyenyekevu, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Wakati tunavumilia kipindi cha kujitenga mbali na wengine, kamwe hatuhitaji kuvumilia kipindi cha kujitenga kiroho kutoka kwake ambaye kwa upendo hutuita, njoni kwangu. Kama nyota inayoongoza katika anga angavu lenye kiza, Yesu Kristo anaangaza njia yetu. Alizaliwa duniani katika hori nyenyekevu, aliishi maisha ukamilifu, aliponya wagonjwa na kufufua wafu, alikuwa rafiki kwa waliosahaulika, alitufundisha kutenda mema, kutii na kupendana. Alisulibiwa msalabani, akafufuka kwa utukufu siku tatu baadaye, na kuruhusu sisi na wale tunaowapenda kuishi zaidi ya kaburi. Kwa rehema na neema yake isiyo na kifani, alibeba dhambi na mateso yetu na kuleta msamaha pale tunapotubu, na amani katika dhoruba ya maisha. Tunampenda yeye, tunamwabudu yeye, tunamfuata yeye. Yeye ni nanga ya nafsi zetu. Cha kushangaza, wakati usadikisho huu wa kiroho unaongezeka ndani yetu, kuna wengine duniani ambao wanajua kidogo sana juu ya Yesu Kristo, na katika sehemu zingine za ulimwengu ambapo jina lake linatangazwa kwa karne nyingi, imani katika Yesu Kristo inapungua. Watakatifu hodari huko Ulaya wameona imani ikipungua katika nchi zao kwa miongo sasa. Kwa masikitiko, hapa Marekani pia imani inarudi nyuma. Utafiti wa hivi karibuni unadhihirisha kuwa katika miaka 10 iliyopita, watu milioni 30 nchini Marekani wamejitenga katika kuamini uungu wa Yesu Kristo. Ukiangalia ulimwenguni kote, utafiti mwingine unatabiri kuwa katika miongo ijayo, zaidi ya mara mbili ya wengi wataacha Ukristo kuliko wale ambao wataukumbatia. Sisi kwa kweli tunaheshimu haki ya kila mmoja kuchagua, lakini Baba yetu wa mbinguni alitamka, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Ninashuhudia kwamba siku yaja ambayo kila godi litapigwa na kila ulimi utakiri kuwa Yesu ndiye Kristo. Je, tunapaswa kujibu vipi kwa ulimwengu wetu unaobadilika? Wakati wengine wanapuuza imani yao, wengine wanatafuta ukweli. Tumejivika jina la Mwokozi juu yetu, tunaweza kufanya nini zaidi? Sehemu ya jibu letu linaweza kuja tunapokumbuka jinsi Bwana alivyomfundisha Russell M. Nelson katika miezi kabla wito wake kama rais wa kanisa. Akihutubia mwaka mmoja kabla wito wake, Rais Nelson alitualika kujifunza kwa undani zaidi marejeleo 2200 ya jina Yesu Kristo yaliyoorodheshwa kwenye mwongozo wa mada. Miezi mitatu baadaye, katika mkutano mkuu wa Aprili, alizungumza jinsi hata kwa miongo yake ya ufuasi wa kujitolea kujifunza huku kwa kina kuhusu Yesu Kristo kulimwathiri sana. Dada Wendy Nelson alimuuliza juu ya matokeo yake. Alijibu, Mimi ni mtu tofauti. Alikuwa mtu tofauti. Katika umri wa miaka 92, mtu tofauti. Ras Nelson alifafanua. Tunapowekeza muda katika kujifunza juu ya Mwokozi na adhabihu yake upatanisho, tunamsogelea yeye. Kufokasi kwetu kunakuwa mwelekea Mwokozi na injili yake. Mwokozi alisema, nitegemeni katika kila wazo. Katika ulimwengu wa kazi, wasiwasi na juhudi zisizostahili, tunaweka moyo wetu, akili yetu na mawazo yetu kwake. Yeye ambaye ndiye tumaini na wokovu wetu. Ikiwa tukijifunza upya juu ya Mwokozi kulisaidia kumtayarisha Rais Nelson, je, hakuwezi kusaidia kututayarisha sisi pia? Katika kusisitiza jina la kanisa, Rais Nelson alifundisha, kama tutataka kuwa na nguvu ya upatanisho wa Yesu Kristo, ili kututakasa na kutuponya, ili kutuimarisha na kututukuza, na hatimaye kutuinua, ni lazima tumtambue yeye bayana kama chanzo cha nguvu hizo. Rais Nelson alitufundisha kwamba, kwa kutumia jina sahihi la Yesu Kristo kila mara, kitu ambacho kinaweza kuonekana kuwa kidogo, sio kidogo kabisa, na kitaumba kesho ya ulimwengu. Ninawaahidi kwamba mnapojitayarisha wenyewe kama Rais Nelson alivyofanya, nyie pia mtakuwa tofauti. Mkifikiria zaidi juu ya Mwokozi, mkimzungumzia yeye zaidi mara kwa mara na bila kusita hata kidogo, mnapotafuta kumjua na kumpenda yeye kwa undani zaidi, maneno yenu yatatiririka vizuri zaidi kama wakati mnamzungumza juu ya mmoja watoto wenu au rafiki mpendwa. Wale wanaosikiliza hawatahisi kuzuia mjadala, bali nia kubwa ya kusikiliza na kujifunza. Wewe na mimi tunamzungumza Yesu Kristo, lakini tunaweza kufanya vizuri zaidi. Kama ulimwengu utazungumza machache juu yake, ni nani atazungumza mengi kuhusu yeye? Ni sisi, pamoja na Wakristo wengine waliojitolea. Je, kuna picha za Mwokozi katika nyumba zetu? Je, tunamzungumza mara nyingi na watoto wetu juu ya mfano wa Yesu? Hadithi za Yesu Kristo ni kama upepo vumao kwenye makaa ya imani katika mioyo ya watoto wetu. Wakati watoto wako wanakuuliza maswali, fikiria kuhusu kufundisha kile Mwokozi alichofundisha kwa mfano. Kama mtoto wako anauliza, baba, kwa nini tunasali? Unaweza kujibu, hili ni swali zuri. Je, unakumbuka wakati Yesu akisali? Hebu tuzungumza kuhusu kwa nini alisali na alisali vipi. Tunazungumza kuhusu Kristo, tunafurahia katika Kristo, ili watoto wetu wajue asili ya kutegemea msamaha wa dhambi zao. Andiko hili hili linaongezea kwamba tunahubiri kuhusu Kristo. Katika ibada zetu, basi tufocus kwa Mwokozi Yesu Kristo na zawadi ya dhabihu yake ya upatanisho. Hii haimaanishi kwamba hatuwezi kutoa uzoefu kutoka kwenye maisha yetu wenyewe au kushiriki mawazo kutoka kwa wengine. Wakati mada yetu inaweza kuhusu familia au huduma au mahekalu au misheni hivi karibuni, kila kitu katika ibada zetu kinapaswa kuelekezwa kwa Yesu Kristo. Miaka 30 iliyopita, Rais Darin H. Oaks alizungumzia barua ambayo alipokea kutoka kwa mtu ambaye alisema alikuwa amehudhuria mkutano wa sakramenti na alisikiliza shahudi 17 bila kusikia Mwokozi akitajwa. Kisha Rais Oaks alisema, labda maelezo haya yametiwa chumvi, lakini na yanukuu kwa sababu yanatoa ukumbusho dhahiri kwetu sote. Kisha alitualika kusema zaidi juu ya Yesu Kristo katika mazungumzo na madarasa yetu. Nimegundua kwamba tuna focus zaidi na zaidi juu ya Kristo katika mikutano ya kanisa. Kwa umakini tuendelee na juhudi hizi chanya. Kwa wale wanaotuzunguka, acha tuwe na wazi zaidi. Zaidi tuwe radhi kuzungumza juu ya Kristo. Ras Nelson alisema, wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo wako tayari kujitokeza, kusema kwa ukakamavu na kuwa tofauti na watu wa ulimwengu. Wakati mwingine tunafikiria kuwa mazungumzo na mtu yanahitaji kusababisha wao waje kanisani au kukutana na misionari. Acha Bwana awaongoze kama wanavyotaka. Wakati tunafikiria zaidi juu ya jukumu letu la kuwa sauti kwa ajili yake, kila wakati tukifikiria na kuwa wawazi juu ya imani yetu, Mzee Dieter F. Uchtdorf ametufundisha kwamba wakati mtu anatuuliza kuhusu wikendi yetu, tunapaswa kuwa tayari kujibu kwa furaha kwamba tulipenda kusikia watoto wa msingi wakiimba, ninajaribu kuwa kama Yesu. Acha kwa wema tushuhudia imani yetu katika Yesu Kristo. Kama mtu atashiriki tatizo alilonalo katika maisha yao binafsi, tunaweza kusema, John, Maria, unajua kwamba ninaamini katika Yesu Kristo? Nimekuwa nikifikiri juu ya kitu ulichokisema ambacho kinaweza kusaidia. Kuwa mwazi zaidi katika mitandao ya kijamii katika kuongelea kuhusu uaminifu wako kwa Kristo. Wengi wataheshimu imani yako, lakini ikiwa mtu anapuuza wakati unapozungumza juu ya Mwokozi, jipe moyo kutokana na ahadi yake: heri ninyi watakapowashutumu kwa ajili yangu, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Tunajali zaidi kwa wafuasi wake kuliko kupendwa na wafuasi wetu wenyewe. Petro alishauri, mwe tayari siku zote kutoa jibu kwa ajili ya tumaini lililo ndani yenu. Acha tuongee juu ya Kristo. Kitabu cha Mormon ni ushuhuda wenye nguvu wa Yesu Kristo. Karibu kila kurasa hushuhudia juu ya Mwokozi na misheni yake ya kiungu. Uelewa upatanisho wake na neema vimejaa kurasa zake. Kama mwenzi wa agano jipya, Kitabu cha Mormoni kinatusaidia kuelewa vizuri kwa nini Mwokozi alikuja kutuokoa na jinsi tunavyoweza kumfuata yeye kwa dhati. Baadhi ya Kristo wenzetu wakati mwingine hawana uhakika juu ya imani na nia zetu. Acha tushangilie kwa dhati pamoja nao katika imani yetu ya pamoja katika Yesu Kristo na katika maandiko ya Agano Jipya ambayo sisi sote tunayapenda. Katika siku zijazo, wale wanaomwamini Yesu Kristo watahitaji urafiki na msaada wa kila mmoja. Kwa kuwa ulimwengu unamzungumza Yesu Kristo kwa uchache, acha sisi tuzungumze zaidi juu yake. Kadiri rangi zetu halisi kama wanafunzi wake zinavyojidhihirisha, wengi wanaotuzunguka watakuwa tayari kusikiliza. Tunaposhiriki nuru tuliyoipokea kutoka kwake, nuru yake na nguvu yake kuu ya kuokoa itawaangazia wale walio radhi kufungua mioyo yao. Yesu alisema, mimi nimekuja kama nuru ya ulimwengu. Hakuna kitu kinachoinua hamu yangu ya kunena kuhusu Kristo kama hamu ya kuona ujio wake tena. Japo hatujui atakuja lini, matukio ya kurudi kwake yatakuwa ya kustajabisha. Atakuja katika mawingu ya mbinguni kwa utukufu na ufalme pamoja na mamlaka malaika zake wote watakatifu. Sio tu malaika wachache, lakini malaika zake wote watakatifu. Hatuzungumzi juu ya makerubi wenye mashavu mekundu yaliyochorwa na Rafael yanayopatikana kwenye kadi zetu za siku ya wapenda nao. Hawa ni malaika wa karne nyingi, malaika waliotumwa kufungua vinywa vya simba, kufungua milango ya gereza, kutangaza kuzaliwa kwake kulikosubiriwa kwa muda mrefu, kumfariji huko Getsemani, kuhakikishia wanafunzi wake wakati wa kupaa kwake, na kufungua urejesho mtukufu wa Injili. Unaweza kufikiria kwamba umenyakuliwa kukutana naye, iwa upande huu au upande ule mwingine wa pazia? Hiyo ndiyo ahadi yake kwa wenye haki. Itakuwa ni uzoefu wa kupendeza ambao utaacha alama kwenye nafsi zetu milele. Tunashukuru sana kwa nabii wetu mpendwa, Rais President Russell Nelson, ambaye ameinua hamu yetu ya kumpenda Mwokozi na kutangaza uungu wake. Mimi ni shuhuda wa mkono wa Bwana juu yake na kipawa cha ufunuo kinachomuongoza Rais Nelson. Tunasubiri ushauri wake kwa ushauri mkuu, kwa shauku kubwa. Rafiki zangu wapendwa walimwenguni kote, acha tuongee juu ya Kristo, tukitumainia ahadi yake tukufu. Kila atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba zangu, Baba yangu. Ninashuhudia yeye ni mwana wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Kwaya Tabernacle katika Temple Square kwa muziki mzuri ambao wametuimbia asubuhi hii na kwa wale walionena nasi hadi sasa. Kwaya sasa itatubariki kwa God is Love. Mnenaji wa mwisho wa kikao hiki atakuwa nabii wetu mpendwa Rais Russell M. Nelson. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba For I am called by the name. Maombi ya kufunga kisha atatolewa na mzee Walter F. Gonzalez wa Wale Sabini.
Thank you.
My dear brothers and sisters,
wapendwa kaka zangu na dada zangu, ninashukuru sana kwa jumbe nzuri za mkutano huu na kwa furaha yangu ya kuongea nanyi. Kwa zaidi ya miaka 36 niliyokuwa mtume, mafundisho ya kukusanywa kwa Israeli yamenasa akili yangu. Kila kitu kuhusu jambo hili kinavutia, ikijumuisha huduma na majina ya Ibrahim, Isaac na Yakobo, maisha yao na wake zao, agano ambalo Mungu alifanya nao na kulieneza katika ukoo wao wote, kutawanywa kwa makabila 12 na unabii usio na idadi kuhusu kukusanywa kwao katika siku yetu. Nimejifunza kuhusu kukusanywa, nimeomba juu yake na nimesherekea juu ya kila andiko na kumuomba Bwana aongeze uelewa wangu. Hivyo fikiria furaha yangu wakati nilipoongozwa hivi karibuni kwenye utambuzi huu mpya. Kwa msaada wa wasome wawili wa Kiebrania, nimejifunza kwamba moja ya maana ya Kiebrania ya neno la Israeli ni acha Mungu ashinde. Kwa hivyo, jina la Israeli linamaanisha mtu ambaye yuko radhi kuacha Mungu ashinde katika maisha yake. Dhana hiyo inasisimua nafsi yangu. Hili neno radhi ni muhimu kwa tafsiri hii ya Israeli. Sisi sote tunayo haki ya kujiamulia. Tunaweza kuchagua kuwa Waisraeli au la. Tunaweza kuchagua kuacha Mungu ashinde katika maisha yetu au la. Tunaweza kuchagua kuacha Mungu awe nguvu kubwa ya ushawishi katika maisha yetu au la. Kwa sekunde chache, acha tukumbuke mahali muhimu palipogeuza maisha ya Yakobo, mjukuu wa Ibrahimu. Pale mahali Yakobo alipopaita Penueli, maana yake uso wa Mungu, Yakobo alipigana mieleka na changamoto kubwa sana. Haki yake ya kujiamulia alijaribiwa kupitia mweleka huu. Yakobo alithibitisha kila alichokuwa muhimu zaidi kwake, alionyesha kwamba yeye alikuwa radhi kuacha Mungu ashinde katika maisha yake. Katika kujibu, Mungu alibadilisha jina la Yakobo kuwa Israeli. Maana yake, acha Mungu ashinde. Kisha Mungu akamwahidi Israeli kwamba baraka zote ambazo zimetajwa juu ya kichwa cha Ibrahim pia zitakuwa zake. Kwa huzuni, uzao wa Israeli ulivunja agano lao na Mungu. Waliwapiga kwa mawe manabii na hawakuwa radhi kumwacha Mungu ashinde katika maisha yao. Matokeo yake Mungu akawatawanya kwenye pande nne za dunia. Kwa huruma, yeye baadaye akawaahidi kuwakusanya kama ilivyoarifiwa na Isaya, kwa kitambo kidogo nimekuacha Israeli, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Pamoja na maana ya Kiebrania neno la Israeli akilini, kukusanywa kwa Israeli kunachukua maana iliyoongezeka. Bwana anawakusanya wale ambao wako radhi kuacha Mungu ashinde katika maisha yao. Mungu anawakusanya wale ambao watachagua kuacha Mungu awe nguvu kubwa ya ushawishi katika maisha yao. Kwa karne nyingi, manabii wamekuwa wakitabiri kusanyiko hili, na linafanyika hivi sasa. Kama utangulizi muhimu kwa ujio wa pili wa Bwana, hii ni kazi muhimu zaidi kufanyika ulimwenguni. Kukusanywa huku kunakotangulia milenia ni jambo la hekima binafsi ya kupanua imani na ujasiri wa kiroho wa mamilioni ya watu. Na kama waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho au Israeli ya agano la siku za mwisho, tumeamriwa kumsaidia Bwana na kazi yake hii ya maana sana. Tunapoongelea kukusanywa kwa Israeli kutoka pande zote mbili za pazia, tunamaanisha ndiyo kazi ya umisionari hekaluni na historia familia. Pia tunamaanisha kujenga imani na shuhuda katika mioyo ya wale tunaoishi nao, kufanya kazi nao na kuhudumu pamoja nao. Wakati wowote tufanyapo lolote ambalo linamsaidia mtu yeyote upande wowote wa pazia ili wafanye na kushika maagano yao na Mungu, tunasaidia kukusanya Israeli. Sio zamani sana, mke wa mmoja wa wajukuu wetu alikuwa akihangaika kiroho. Nitamwita jina Jili. Pamoja na kufunga, kuomba na baraka za ukuhani, baba yake alikuwa anakufa. Yeye aligubikwa na hofu kwamba atampoteza baba yake na ushuhuda wake. Baada ya jioni moja, mke wangu dada Wendy Nelson akaniambia hali ya Jiri. Asubuhi iliyofuata, Wendy alihisi kusukuma kushirikiana na Jiri kwamba jibu langu kwa mweleka wake wa kiroho lilikuwa neno moja. Neno hilo lilikuwa myopia. Jiri baadaye alikiri kwa Wendy kwamba mwanzoni alikasirishwa na jibu langu. Alisema, nilitumaini babu angeniahidi muujiza kwa ajili ya baba yangu. Nilibaki na shangaa kwa nini neno myopia ndilo neno lilozamika kulisema. Baada ya baba wa Jiri kufariki dunia, neno hili myopia liliendelea kujaa akilini mwake. Alifungua moyo wake ili kuelewa kwa kina zaidi kwamba myopia lilimaanisha kuona karibu, na kufikiri kwake kukaanza kubadilika. Jiri kisha akasema, myopia ilisaidia mimi kuacha kufikiri na kupona. Neno hilo sasa linanijaza amani. Linanikumbusha mimi kupanua mtazamo wangu na kutafanya ya milele. Linanikumbusha kwamba kuna mpango wa kiungu na kwamba baba yangu bado anaishi na ananipenda na ananitazamia. Myopia limeniongoza kwa Mungu.
I'm very proud of our precious granddaughter-in-law.
Kubwa kwa mjukuu mkwe wetu huyu wa thamani. Katika wakati huu wa kuvunjika moyo, mpendwa Jiri anajifunza kuyakumbatia mapenzi ya Mungu kwa baba yake, pamoja na mtizamo wa milele kwa ajili ya maisha yake mwenyewe. Kwa kuchagua kuacha Mungu ashinde, yeye anapata amani.
If we will allow it,
kama tutaruhusu,
there are many ways.
Kuna njia nyingi, tafsiri hii ya Kiebrania ya Israeli inaweza kutusaidia. Fikiria jinsi maombi yetu kwa misionari wetu na jitihada zetu wenyewe za kukusanya Israeli zingeweza kubadilika kwa kuwa na dhana akilini. Mara kwa mara tunaomba kwamba sisi na misionari tuongozwe kwa wale waliotayarishwa kupokea ukweli wa injili iliyorejeshwa na Yesu Kristo. Ninashangaa ni kwa nani sisi tuongozwe wakati tuliahidi kuwatafuta wale walio radhi kuacha Mungu ashinde katika maisha yao. Tunaweza kuongoza kwa baadhi ya wale ambao kamwe hawakuwahi kuamini katika Mungu na Yesu Kristo, lakini ambao sasa wana hamu ya kujifunza kuhusu wao na mpango wao wa furaha. Wengine wanaweza kuwa wamemaliza katika agano, lakini ni kitambo sasa wamepotoka mbali na njia ya agano. Yawezekana sasa wakawa tayari kutubu, kurudi na kuacha Mungu ashinde. Tunaweza kusaidia kwa kuwakaribisha kwa mikono na mioyo iliyowazi. Na baadhi ya wale tunaoweza kuongoza kwao, yawezekana daima wamekuwa wakihisi kuna kitu fulani kinapungua katika maisha yao. Wao pia wanatamani utimilifu na shangwe ambayo huja kwa wale walio radhi kuacha Mungu ashinde katika maisha yao. Nyavu ya injili ya kuwakusanya Israeli waliotawanywa ni pana. Kuna nafasi kwa ajili ya kila mtu ambaye ataikumbatia kwa ukamilifu injili ya Yesu Kristo. Kila mwongofu anakuwa mmoja wa watoto wa Mungu wa agano, iwe kwa kuzaliwa au kwa kuasiliwa. Kila mmoja anakuwa mrithi kamili wa vyote ambavyo Mungu amewaahidi watoto waaminifu wa Israeli.
Each of us has a divine potential.
Kila mtu ana uwezekano wa kiungu wa kuwa, kwa sababu kila mmoja ni mtoto wa Mungu. Kila mmoja ni sawa na machoni pake. Uhusika wa kweli huu ni mkubwa sana, kaka zangu na dada zangu. Tafadhali sikilizeni kwa makini kwa ninayotaka kusema. Mungu hapendi jamii ya rangi moja kuliko nyingine. Mafundisho yake katika jambo hili ni wazi. Anatualika sote tuje kwake, weusi na weupe, wafungwa na walio huru, wanaume na wanawake. Ninakuhakikishieni kwamba kukubalika kwako mbele za Mungu hakutegemei na rangi ya ngozi yako. Kupendelewa au kutopendelewa na Mungu kunategemea kujitoa kwako kwa moyo wa Mungu na kushika kwako amri zake, na sio rangi ya mwili wako. Ninahuzunika kwamba kaka zetu na dada zetu weusi ulimwenguni kote wanavumilia machungu ya ubaguzi na chuki sio na sababu. Leo ninatoa wito kwa waumini wetu wa kila mahali kuwa mfano katika kuacha mtizamo na matendo ya chuki. Ninakusihi kukuza heshima kwa watoto wote wa Mungu. Swali kwa kila mmoja wetu, pasipo kujadili rangi, ni hilo hilo. Je, wewe uko radhi kuacha Mungu ashinde katika maisha yako? Je, wewe uko radhi kuacha Mungu awe nguvu ya ushawishi muhimu zaidi katika maisha yako? Utausu neno lake, amri zake na maagano yake yashawishi kile ufanyacho kila siku? Utaruhusu sauti yake ichukue kipaumbele cha juu ya kitu kingine chochote? Je, wewe uko radhi kuacha chochote yeye anachohitaji wewe ufanye kiwe cha kwanza juu ya lengo lingine lolote? Je, wewe uko radhi kuacha matakwa yako yamezwe katika yake? Zingatia jinsi radhi ya jinsi hii inavyoweza kukubariki wewe. Kama hujaolewa na unatafuta mwenzi wa milele, matamanio yako ya kuwa wa Israeli yatakusaidia kuamua nani wa kwenda miadi naye na kwa namna gani. Kama umeolewa na mwenza ambaye amevunja maagano yake, utayari wako wa kuacha Mungu ashinde katika maisha yako, utaruhusu maagano yako na Mungu yabaki vile vile. Mwokozi ataponya moyo wako uliovunjika. Mbingu zitafunguka unapotafuta kujua namna ya kusonga mbele. Hauna haja ya kuchanganyikiwa au kushangaa. Kama una maswali ya dhati kuhusu Injili au kanisa, kadiri unavyochagua kuacha Mungu ashinde, wewe utaongozwa kupata na kuelewa ukweli mkamilifu wa milele ambao utayaongoza maisha yako na kukusaidia kubaki imara kwenye njia ya agano. Wakati unapokabiliwa na majaribu, hata kama majaribu yanakuja wakati wewe umechoka au kujisikia mpweke au umelemewa vibaya, fikiria ujasiri unaoweza kujipatia kwa kujipa moyo wakati unapochagua kuacha Mungu ashinde katika maisha yako, unapomwomba yeye akuimarishe. Wakati hamu yako kuu ni kumwacha Mungu ashinde, kuwa sehemu ya Israeli, maamuzi mengi yanakuwa rahisi. Masuala mengi yanakuwa sio masuala tena. Unajua namna bora ya kujiandaa mwenyewe. Unajua kitu cha kuangalia na kusoma. Wapi pa kutumia muda wako? Nani wa kushirikiana naye? Unajua kile unachotaka kutimiza. Unajua ni aina gani ya mtu unataka kuwa. Sasa wapendwa kaka zangu na dada zangu, inahitaji vyote imani na ujasiri kuacha Mungu ashinde. Inahitaji kazi ya kiroho iliyoendelevu na ya ukakamavu ili kutubu na kuvua mtu wa kale kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Inahitaji mtu mwenye msimamo, juhudi ya kila siku ili kukuza tabia ya kujisomea Injili, kujifunza zaidi kuhusu Bwana wa mbinguni na Yesu Kristo, na kutafuta na kujibu ufunuo binafsi. Wakati wa nyakati hizi za hatari ambazo Mtume Paulo alitolea unabii, Shetani wala hajaribu tena kuficha mashambulizi yake juu ya mpango wa Mungu. Uovu wenye kushawishi umetapakaa. Kwa hiyo njia pekee ya kuponea kiroho ni kuwa mtu aliyeamua kuacha Mungu ashinde katika maisha yetu, kujifunza kusikia sauti yake na kutumia nguvu zetu kusaidia kuwakusanya Israeli. Sasa Bwana anajisikiaje kuhusu watu ambao wataacha Mungu ashinde? Nefi alifupisha hilo vizuri sana. Bwana anawapenda wale ambao watataka yeye awe Mungu wao. Tazama, aliwapenda baba zetu na akaagana nao, ndiyo hata Ibrahimu, Isaac na Yakobo, na anakumbuka maagano ambayo yeye amefanya. Ni kitu gani Bwana yuko razi kufanya kwa ajili ya Israeli? Bwana ametoa ahadi kwamba yeye atapigana mapambano yetu na mapambano ya watoto wetu, mapambano ya watoto wa watoto wetu hadi kizazi cha nne. Unapojisomea maandiko yako miezi sita inayokuja, ninakuhimiza kuandika orodha ya yale yote Bwana aliyoahidi atafanya kwa Israeli. Nafikiria utashangazwa. Tafakari ahadi hizi. Zungumza kuhusu ahadi hizo na familia yako na marafiki. Kisha ishi na uziangalie ahadi hizi zikitimia katika maisha yako mwenyewe. Wapendwa kaka zangu na dada zangu, unapochagua kuacha Mungu ashinde katika maisha yenu, utajionea wenyewe kwamba Mungu wetu ni Mungu wa miujiza.
As a people, we are
kama watu, sisi ni watoto wake wa agano. nasi tutaitwa kwa jina lake.
Of this I testify in the sacred name of
Jesus Christ. Amen.
Our beloved Father in heaven,
Baba yetu mpendwa,
at the conclusion of this Sunday session,
katika hitimisho ya juma,
we express gratitude and
hitimisho ila
gratitude tuna music we just heard,
onyesha shukrani zetu kwa muziki pamoja na jumbe ambazo tumezipata. Shukrani zetu kwa hisia pamoja ambazo zimekuja katika akili zetu na mioyo yetu. Tunayo furaha kubwa, tunakushukuru kwa nabii anayetuongoza na kutufundisha na kutuarika sisi kukusanya Israeli. Tunayo furaha kubwa kwa mwanao mpendwa Yesu Kristo, mkombozi wetu, kwa Mesaya, na pia tunaomba kwa uponyaji muda huu. Pia wapone wale wote wanaumwa. Tunaomba tuweze kuongezeka kwa imani. Tunaomba pia tunaelekeza hisia zetu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast of the Sunday morning session. Haya matangazo
ya kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 190 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji walichaguliwa kutoka miongoni mwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya Tabernacle hapa Temple Square. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.